Мотлак радио Сесилии. Бүгін 4-ші июн сейшенбі күн микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанның мәғариф турында қонуын үлгісі бірінші оқылышта қабыл етілді. Мәскәу вәкілі Ольга Артеменко оның федерал қонуынға қоршы келуін һәм бұл хақта Русия президенті идарәсінә жеткерешегін айтты. Башқұртстандағы татарлар өзләренең мәнфәгатьләре соңға суғылмаудан зарлана. Башқұрт җәмәгать эшлеклеләренең моңа карата үз фикере. Жерші Тахир Якуповның шәхси әйберләре Тиләше районының туған як тарихын ирән музейына тапшырылачак. Болар барса да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү мэры Сергей Собянин шәһәр башлыгын сайлау вакытыннан элек үтәсе булганга, вазифасыннан китәргә җыенуын белдерде. Бу хакта РИА Новости хәбәр итә. Мәскәү мэрын сайлау вакытыннан элек гомум тавыш бирү көнендә 8 сентябрьдә үтәргә мөмкин дигән хәбәрләр дә булды. Газета.ру, Ведомости һәм Дождь телеканалы Русия башкаласы мэры вазифасыннан китәргә мөмкин дип язып чыкты. Бу хәбәрләрдән соң берничә фирканың шул исәптән КПРФ, ЛДПР, Яблоко, ПР Парнас вәкилләре Мәскәү башлыгына үзләренән намзәтләр булу мөмкинлеген әйтте. Активист Алексей Навальный да бу сайлауда катнашырга җыенуын белдерде. Гадел Русиядән думаның элекке депутаты Геннадий Гудков, әгәр сайлау була калса, координация шурасы Навальныйны тәкъдим итәргә мөмкин диде. Сүриядәге низақта шикләнгән күләмдә генә булса да химик коралда кулланылган. Бу хакта БМОда кеше хукуклары шурасы каршындагы Сүриядә кеше хукукларын бузу мөмкинлеге мәсьәләләре комиссиясе хисабында әйтелә. Документта белгечләрдә быел март һәм апрель айларында 4 тапкыр коралның бу төрен якларның кулланганлыгы хакында мәгълүмат булуы языла. Хисап авторлары нинди ягулаучы мәддә кулланылуы һәм бу җинаятны кем оештыруы ачыкланмаганны белдерә. Хисап низақта ян күрүчеләр, табиплар һәм башка шахидлар белән сөйләшүләр нәтиҗәсендә әзерләнгән. Төркиядә дәүләт оешмаларында эшләүчеләрнең һөнәр берлекләре конфедерациясе хөкүмәткә каршы демонстрацияләрдә катнашучыларга теләктәшлек белдереп, берничә шәһәрдә 2 көнгә эш ташлады. 240 мең кеше кергән әлеге конфедерация хөкүмәтне протест белдерүчеләргә карата дәүләт террорында гаепләде. Иртән Истанбулда яңа демонстрантлар белән полиция арасында бәрелешләр булды. Бүген хакимиятләр тагын бер манифестантның һәлак булуын раслады. Ул кичә илнең көньягындагы Антакия шәһәрендә һәлак булган. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган кичә илдәге хөкүмәткә каршы протестлар, экстремистлар һәм оппозиция тарафыннан оештырылды дип белдерде. Дүшәмбе Төньяк Африка илләре буйлап сәфәргә китте. Петербург хакимияте 12 июньдә Русия көнендә оппозицияга йөреш үткәрергә рөхсәт бирмәде. Бу хакта оппозициянең координация шурасы әгъзасы Андрей Пивоваров белдерде. Узган атнада координация шурасы сазлык эшендә катнашканнарны җинаять кылганнар дип эзәрлекләүне туктату таләбе белән йөреш үткәрү гаризасын Петербург хакимиятенә тапшырган иде. Кичә Петербург хакимияте сул кешеләргә 12 июньдә Марсова кырында чара үткәрергә рөхсәт бирде. Бу чараны оештыручыларның берсе сазлык эшенең митингта төп тема булачагын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 майда Татарстан Дәүләт Шурасында мәгариф турында канун өлгесе депутатларга тәкъдим ителде. Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев анда республиканың дәүләт телләрен тигез күләмдә укыту һәм ирәнү саклануын әйтте. Аның кыскача чыгышы белән таныштырабыз.
Билге булганча, 2013 елның 1 сентябрендә Россия Федерациясендә мәгариф турындагы яңа федераль закон үз көченә керә. Хәтерлисездер, узган ел көз көне әлеге закон проекты Дәүләт Думасына каралганда, без Татарстан Дәүләт Советыннан күп санлы төзәтмәләр керткән идек. Аларның бер өлеше кабул ителде, шул исәптән безнең төзәтмәләр нигезендә Россия субъектларына үз югары белем бирү оешмаларын ачу мөмкинлеге бирелде. Республикалардын дөбөлөт тилдерин укуктуу маселелери Милли Республикалар курамагында калдырылды. Ауыл жерлигинде ишлеуши окутуучулардын турак коммуналь чыгымдарын бюджет хисабына төлөө амалдагы көлөмдө сакталды. Булар хаммасы да биздин талаптар боюнча, биздин суроолор, биздин зерделер боюнча ишленди. Туган тилде ортак умумий билим алуу, милли мектептердин тамамлоочуларга бирден дөбөлөт имтиханын туган тилде тапшыруу укугун берүү, дөбөлөт жана муниципалдык мектепке билим берүү ишмаларында балдарын кораган һәм тәрбиелеген үчүн төлөө көлөмүнө карата амалда болгон шектөөлөрдү сактап калуу, аларны жогору окуу йурттарынын тамамлоочуларына ишке орноштурууну көздөй турган түзөтмөлөрүбүз не кызганыч Дөбөлөт Думасы депутаттары тарабынан кире кагылды. Албетте, Россия Федерациясында амалда болгон мәгариф системасына концептуаль өзгөрүштөр киргизүүчү жаңы федераль закон кабыл этилүү, мәгариф турунда 1992 жылдын 10 июлундагы Россия Федерация законунун жогору һәм вуздан соң һөнөрий билим турунда 1996 жылдын 22 августундагы федераль законунун 1 сентябрдан үз күчтөрүн жоголтуу Татарстан Республикасынын закондорун да өзгөртүүнү талап ите. Айрым өзгөрүштөр киртип келе Татарстан Республикасынын амалдагы мәгариф турундагы законун жетерлик даражада системалаштыруу һәм жаңартуу, жаңы федераль законго туура кетирүү мүмкүн болмаганга күрө, мәгариф турундагы жаңы Татарстан Республикасы закону проектин иштеп үчүн Татарстан Республикасы Дәүләт Советы раиси көрсөтмөсү менен Дәүләт Советы депутаттары һәм аппараты, президент аппараты, жооптуу министрликтер һәм жогору окуу йурттары вакилдеринен турган ишче тиркем түзүлдү. Ишче тиркем жыл башынан алып 6 тапкыр отуруш өткөрдү. Һәм федераль законнордагы мәгариф өлкәсенә караган үзгәрешләрне исәпкә алучы, һәм Татарстан Республикасында мәгариф өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салучы мәгариф турында яңа закон проектын эшләп бетереп, Дәүләт Советына тәкъдим итү өчен безнең комитетка тапшырды. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрының беренче орынбасары Мустафин Данил Мәхмүтовның закон проектына тәфсилле чыгышын кабатлап тормастан, закон проектының кайбер үзенчәлекләрен генә билгеләп үтәсем килә. Закон проектында туган тилдә билим алуга караган нормалар бераз киңәйтилде. Гамәлдәге законда мәктәпкәчә, башлангыч, гомуми һәм төп гомуми билимне туган тилдә алу хукугы каралган булса, яңа закон проекты буенча Татарстанда гражданнар әлеге хукукка урта гомуми билим баскычында да ия булачаклар. Республикадагы милли мәктәпләрдә балалар бүген дә шундый мөмкинлектән файдаланалар. Без моны закон белән ныгытырга ниятлибез. Республикабызда дәүләт телләре булган татар һәм рус телләрен өйрәнү үзенчәлекләренә карата төрле фикерләр бар. Әйе, татар телен укыту сыйфаты әлегә бездә тиешле дәрәҗәдә түгел. Бу хакта безнең президентыбыз да әйтте, хөкүмәт җитәкчеләребез дә, Дәүләт Советы рәисе дә әйтте, мәгариф җитәкчеләребез дә моны игътибар үзәгендә тоталар. Бу юнәлештә мәгариф һәм фән министрлыгы соңгы берничә елда актив эш алып бара. Республикабызда татар телен белмәүче яисә төрле дәрәҗәдә белүче балаларга аны төрле программалар нигезендә укытуны күздә тоткан укыту әсбаплары эшләнә. Шуңа күрә Татарстан Республикасы дәүләт телләрен бер тигез күләмдә укыту һәм өйрәнү нормаларын саклап калу белән беррәттән закон проектына татар телен укытуны һәм өйрәнүне белем алучыларның төрле дәрәҗәдәге әзерлеген исәпкә алып эшләнгән дәүләт аккредитациясе алган укыту программалары нигезендә гамәлгә ашыру таләбе дә өстәлде. Мәсәлән, кыска гына дип әйткәндә, әгәр дә мәктәпкә килгән укучы бала татар телен бик яхшы белә икән, ул инде тулы күләмдә камил белерлек дәрәҗәдә белем алачак татар телендә. Әгәр дә инде уртача белә икән, аңа инде икенче төрле программа, гадиләштерелгән программа була алачак. Әгәр дә мәктәптә татар телен өйрәнүче бала татар телен бөтенләй белмәй икән, аның өчен бөтенләй гади программа булачак. Менә шундый эш программа буенча мәктәпләрдә татар телен өйрәтү гамәлгә кертеләчәк. Моның өчен әйткәнемчә дәреслекләр һәм әсбаплар әзерләнә. Бу закон проекты Татарстан Республикасында мәгариф өлкәсендәге мөнәсәбәтләрен җайга салуның җирле үзенчәлекләрен исәпкә алган нәтиҗәле механизм булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Закон проекты Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан хупланды. Проектка Дәүләт Советы хокук идарәсенең, министрлар кабинетының, юстиция министрлыгының, иҗтимагый палатаның, муниципаль берәмлекләр советының уңай бәяләмәләре бар. Татарстан Республикасы прокуратурасы һәм Россия Федерациясе юстиция министрлыгының Татарстандагы идарәсе бәйләмәләрендә әйтелгән искәрмәләр закон проектын икенче укылышка әзерләгәндә исәпкә алынды. Закон проекты безнең комитет утырышында каралды һәм беренче укылышта карауга тәкъдим ителде. Яңа федераль закон белән беррәттән республика законы да 1 сентябрьдән гамәлгә керергә тиеш. рәйесі біз ұл қақты айтты. Демек, әлігі закон проектің келесі отырышқа ішіліп бітіріп, язғы сессия тәмамлағанша тулайым қабыл етіп үлгіруге керек.
Разил Вәлиев әйткенше мәктепте, ике дәүләт теленең тигез укытылуы Татарстандагы кайбер урыс милләтчеләренең тынычлыгын югалтты. Канун алгысы каралыр алдыннан республиканың урыс мәдәнияте җәмгыяте Татарстан мәктәпләрендә урыс телен укытуда мәгариф турындагы федераль канунның үтәлеше, авырлыклары һәм аларны бетерү юллары дигән җәмәгать тыңлаулар уздырды. Анда тип эксперт буларак Мәскәү вәкиле Татарстанда татар теленә каршы булган бер төркем ата-аналарга һәр даим теләктәшлек күрсәтеп килгән Русиянең мәгариф үсеше федераль институтының милли белем бирү проблемалары үзәге җитәкче Ольга Артеменко катнашты. Ул мәгариф турындагы канун өлгесе белән танышуын һәм анда исәпкә алынмаган кайбер нишкәлекләр булуын әйтте. Аның сүзләренчә, урыс һәм татар телләрендәге тигез хокуклар дигәндә телне өйрәнүгә сайлау хокукы истә тотылырга тиеш. Русиянең дәүләт теле белән Русия субъектының дәүләт теле тигез хокуклы була алмый. Мондый юридик билгеләмә беркайда да юк ди ул. Шулай ук Артеменко нинди телдә укытуны яңа федераль канун нигезендә ата-аналар үзләре хәл итәргә тиешлеген әйтте. Беркем дә бу Татарстан канунлары нигезендә билгеләнә дип яза алмый диде ул. Моннан тыш ул беренче чиратта телләрнең статусы искә алынырга тиешлеген әйтте. Минем Татарстанда күп кенә укытучылар белән очрашканым бар һәм алар барысы да урыс теленең көндәшлеккә сәләтле тел булуын әйтә. Шуңа Русиянең барлык ватандашлары да урыс телен сыйфатлы белергә тиеш диде ул. Мәскәү вәкиле әйтүенчә, дәүләт телләрен Иранның федераль дәүләт стандартлары нигезендә алып барылырга тиешле. Әлбәттә, дәүләт телләрендә белем бирүне субъект тормышка ашыра, әмма минемчә телгә карата нәфрәт тудырмасы өчен тел вазгыятен искә тотарга һәм шуннан чыгып дәүләт телен күпме һәм нинди алымнар белән укытуны хәл итәргә кирәк Артеменко. Тыңлаулар азагында ул үзенең телләр турындагы федераль канунны камилләштерүче берничә абруйлы комиссияга керүен әйтте һәм Татарстан булдырган мәгариф турындагы канун өлгесендә федераль канунларга каршы килүче билгеләмәләрне алдырту өлкәсендә эш алып барачагын ассызыклады.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татарлары үз мәнфәгатьләре соңга сугылмый дип саный. Бу уңайдан бөтен дөнья башкорт кырылтайы башкарма комитеты вәкиле Вәли Әхмәт Бәдертинов һәм җәмәгать эшлеклесе Азамат Галим фикерләрен ишетербез. Алар белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйләште.
Башкортстанда нефть-химия товарларын етештерүсе бәләкәй ширкәтләр кластеры барлыкка киләсәк. Был турала Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Дмитрий Шаронов белдерде. Уның әйтүенсә, зур химия форумы барышында төрле мөһим килешүләр төзелгән. Әлеге вакытта 20-нән ашыу вақ ширкәтте бер кластерга берләштерү турында һөйләшүләр бара. Улар поликарбонат, каучук материалдар, елем, герметик һәм башка бәләкәй авырлыктагы химия продукциясын етештерү юнәлешендә хезмәттәшлек итә ала. Дәүләт ярдәмендә иһә бәләкәй эшкуарларга товарлар төрлелеген арттырырга, уларның сифатын күтәрергә һәм сауда әйләнешен көйләргә мөмкин буласак. Интернетта татар иҗтимагый үзәгенең республика президенты Рөстәм Хәмитов алып барган сәясәткә каршылык акциясен башлавы турында мәгълүм булды. Татар милләте вәкилләре Башкортстанда татарларның мәнфәгатьләре ханга һугылмау турында белдереп, республика президентыннан татар гимназияларын тергезүде, татар теленә дәүләт теле статусы биреп, татарса радио һәм телевидение асылды талап итә. Уларның Башкортстан итәксенә икътисади талаптары ла бар. Үзәк активистлары фикеренсә, хакимиятләр аксаларды рус һәм башкорт телен үстерү өчен генә тотына. Был татар иҗтимагый үзәгенең белдерүе. Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты вәкиле Вәли Әхмәт Бәдретдинов башкорт теленә усаптай караш барлыгы менән килешмәй. Уның әйтүенсә, һәр кем, һәр милләт үз мәнфәгатьләре өчен көрәшергә тиеш. Әмма сама төшенсәһен дә онытырга ярамай ти, билдәле ямагать эшмәкәре.
Кызганычка каршы Біздің бір түркім бір зұр болмаған өздерінің татар халқын яқлаушылар деп атаған ішмекірдер елікте болды ол. Қайырда бардар, олар мендегіне сияси уаққа болмағын, бітәхінде өл яғынағыны барыға тұрыша. Айлар қадемдер вақытында, вақытында енді ол туқан жылдарда оғынды ол асық илан етіп те қайды. Енағы Башқұртстанда татар халқына қаршы Эндер уның мәфкатьләрына үтәлмәй тегеләй болай шундай уйдырмалар белән йөргән инде. Ул вакытта ла, мәсәлән, татар теленә дәүләт теле статусы бергә кирәк дип пикник шаулашып йөргәннәр бит инде. Һәм татар теленең статусы бар дәүләт статусы ул Татарстан республикасында. Ә Башкортстан республикасында беренчектә башкырт тилинен һәм орыс тилинен башка орыс теле бүтүн россияла бекенде тагыла эмнедир бир тилдин дәүләт теле булуу мүмкүн түгел. Чөнки Башкортстанда Башкортстанды булдырусы халык башкырт халкы. Башкортстан булдырылган башкырт халкы булганысын гына. Әгәр дә башкырт халкы булмаса, беренчектә Башкортстан республикасы булмас инде. Шуның өчен Башкортстанда яшәүче татарларга нинди дә булса преференциялар булдыру, ниндидер өстенлекләр булдыру ул мөмкин дә түгел. Булай әйткәндә бит инде Башкортстанда башкортларга да әллә нинди өстенлекләр бар дип яр халы беру дәгъвалар белдерү дөрес түгел. Чөнки без бетәбез дә бер Россия закондары белән яшәйбез. Һәм Россия закондарына ярашлы бүтә халыктар да бер тигел. Әмма Башкортстанда үзенең мәдәнияте, тарихы, теле, мәгарифе буенча байтагыштар башкарды һәм шулай булырга тиеш тә. Чөнки ул нинди дә булса халыктың мәнфәгатьләрен яклау шул ук федерализм принциптарына бәйле һәм федераль закондар белән билгеләнгән. Һәм бул шуның өчен дә Башкортстан республика булып тора. Башкортстанда, мәсәлән, татарча көнетіне радиолар хилеп тұра, Нұр театры ел айланахына үшлеп тұра, Қызылтан газеті ел айланахына сығып тұра. Хәм шул уақытта біздің Башкортстанда яшаған татарлар біздің бүтін мүмкінліктерлі бар, мәсәлән, Қазан газеттерін, журналдарын алдырғала, Қазан радиоһын һәм Қазан телевизиясын тыңларға бөтен мөмкинлектәр бар. Ниндәйдер өстәмәләр булуы булдыруының бер кәрәге лә юк дип уйлыйм. Шунлыктан ниндәйдер бер төркемнең гавалашы бирүе, низаглашы бирүеннән Башкортстанга бер генә дә файда юк.
Политолог Азамат Галин татар иҗтимагый оешмага белдерүен республикала буласак үзгәрешләргә бәйлей. Республика президентының сентябрьдә Башкортстан җитәксеген һайлауда катнашуы ихтимал. Азамат Галин әйтүенсә, сәяси уеннар башланды.
Татар иҗтимагый оешмасының каршылык акциясе оештыру утырганда мәгълүмат чыкты һәм буна улар Башкортстанда татар милләтенең хукуклары мәнфәгатьләре ханга һугылмау турында белдерәләр. Моны һез һин политолог буларак булган индирек аңлатмалар бирәһең.
Беренчедән дөресен әйткәндә, Башкортстанның бюджетында бүгенге көндә акса юк. Татарларга гына түгел, башкортларга да юк, беренчедән әле акса. Бүгенге көндә Башкортстанның бюджетында, һезнең белүегездә, безнең бүтәне дефицит. Шуңа карата Башкортстан хөкүмәте теге кредит, теге заемный дип әйтәләр бит инде, средства, теге акса. Лүкәттәләр үтенде. Мусы дефицитты каплау өчен банктан акча алалар бит инде. Зур-зур теге ниләр менән проценттар менән. Бу беренчедән теге безнең нидә Башкортстанда хәлләр ничегрәк барганын кешеләр белсен өчен. Чөнки бу хәбәрләр исләүгәсә Рустам Закиевич килер алдыннан бунда Башкортстанга бу хабарлар күп ине бит инде. Бүгенге көндә минең аңлавым буенча бу хабарлардан килеп чыгуы бәйле ни менен. Ошо арала безнең билүбез буенча Рустам Закиевич мөмкин отставкага китүе бар. Чөнки ошо арала Рустам Закиевич отставкага бирһә, 8 сентябрьда Рустам Закиев досрочно президент булып сайлануы мөмкин бит инде. Шуңа карата бу хәбәрләр менең аңлавым буенча безнең кайсы бер политик көчләр менән теге бәйле уен бара бит инде шул теге. Шуңа карата бу хәбәрнең мин алам буенча бәйле шуның менә. Үштәм Закиевичтың теге китүе мөмкинлеге менә бәйле.
Димәк, татар милли оешмалары менән республика президенты арасында ниндидер хатулашу баруы ихтимал?
Дөресен әйткәндә, безнең оешмаларның улар бит инде аффилированы төрле политик көчләр менән бит инде улар бәйле. Шуңа карата уларның арасында нимә барганын дөресен әйткәндә белеп булмый. Бүгенге көндә Рөстәм Закиевич Рустам Закиевич менен бир уюшманыңда тиги нормальный конструктив рәвештә барган ниләре юк бит инде, эштәре юк. Булар бит инде үз ара шул тиги чиновниктар арасында гына кәңәшләшәләр. Уюшмалар менен кәңәш алмайлар, тапшырмайлар, сөйләшмәйләр, план кормайлар. Шуңа карата бул хәл инде ни?
Республикалы бердәмлек фестивалинә әзерлек тамамланды диярлек. Быел халыкара сара берничә район һәм ҡалала үтәсәк. Унда Латвия, Төркия, Ҡырғыҙстан, Ҡытай, Польша, Нигерия һәм Чаттан ҡунаҡтар килеүе көтөлә. Республиканың ҡайһы бер төбәктәренә билдәһеҙ бөжәктәр һөжүм итеүе тураһында хәбәр иткәйнек инде. Рәсәй ауыл хужалығы үҙәгенең Башҡортостан буйынса филиалы белгестәре уларҙы рапс үләнен ашаусы ҡорттар тип атаны. Халыкты хафага халган бул курткустар аҙна 10 көндән ер аҫтына инеп юҡ булды. Әммә ошо көндәрҙә улар ҙур ҡорттарға әйләнеп йәнә өҫкә сыҡты. Билдәһеҙ ҡорттар быйыл яҙ республиканың күп кенә төбәктәрендә хасил булғайны. Әбиәлил районында йәшәүселәрҙә әлегә тиклем осрамаған сәйер ҡорткустарға юлыҡты. Ҡара төҫтәге, төркөмләп йөрөүсе бөжәктәр тәү ҡарашҡа зыянһыҙ ҡырҡаяҡҡа оҡшаған. Әммә ауыл халҡы бындай бөжәктәр тәбиғәткә хәүеф тыуҙырыуы ихтимал тип борсола. Сөнки әлеге ҡорттар юлдарында осраған барлыҡ үләнде ҡырып тигәндәй ашай, уларҙан һуң ер өҫтө ҡарайып ҡала. Халыҡҡа таныш түгел бөжәктәрҙең исемен асыҡлау өсөн Рәсәй ауыл хужалығы үҙәгенең Башҡортостан буйынса филиалына ла мөрәжәғәт иттек. Баҡтиһәң, кешеләрҙе хафаға һалған бөжәктәр рапс ҡорттары булып сыҡты. Улар аҙна 10 көн эсендә ҡапыл күҙҙән юғалып, әлеге көндә ер аҫтынан ҙурайып килеп сыҡты һәм баҡсалағы үҫемлектәрҙә ҡара башланы. Был көндәрҙә Әбиәлил районының Хәлил ауылында йәшәүселәр ҡортҡостарға ҡаршы аяуһыҙ көрәш алып бара. Әммә ҡул аҫтындағы һиптергестәр менән генә уларҙан ҡотолоп булмаясаҡ, ти урындағы халыҡ. Кешеләр бөжәктәрҙең баҫыуҙарға ла төшә башлауынан ҡурҡа. Ысынлап та, хәүефләнергә урын бар, ти улар. Сөнки бындай ҡорттарҙан һуң ҡара ер генә ятып ҡала. Белгестәр әйтеүенсә, сәйер ҡорттарҙың килеп сығыуына һуңғы йылдарҙағы ҡоролоҡ сәбәпсе булыуы ихтимал. Быйыл да тәбиғәт кешеләрҙе ямғырҙары менән әллә ни ҡыуандырып бармай. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Мәктәп усағасыннан бирле җырчы Таһир Якуповны белгән Сания Халиуллина җырчының шәхси әйберләрен Теләче районының туган як тарихын өйрәнү музейына тапшырырга булган. Экспонатларның саны 500-дән артып китә. Алар арасында җырчының түбәтәе, ике костюмы, сәгате, самовары, шкафы, картиналары, фото һәм афишалары бар. Сания ба хәтта Таһир Якуповның кем багышлаткан стаканына кадәр саклаган. Җырчы хәмер белән дуслашу аркасында филармониядан киткәч башкаланың 80-нче мәктәп почмагында хатыны зәл белән кыбагыш саткан. Моңлы сандугачның гомере фаҗигале тәмамлана, 24 яшьтә үк атказанган артист исеменә лаек булган Тахир Якуповка табиблар бавыр циррозы дигән куркыныч диагноз куя. 1999 елның ноябрендә җырчы бу дөньядан китеп бара. Саньяпа күмүш арасына филармониядан нибары берничә кешенең генә килүен искә ала. Җирләү чыгымнарын Камал театры директоры Шамил Закиров каплаган. Ә ташын соңрак җырчы Габдельфәт Сафин куйдыра. Тахир Якупов турында Сания Халиуллина белән сөйләшәбез.
Яшьтән үк менә шушы үзгәрмәгән, аның тавышы үзгәрмәй дип әйтәләр менә күрше кланнары. Тавышы шул яны кичкенәдән менә ничек җырлаган, аның менә шушы үлгәнчә хәтле тавышы шушы иде дип. Аннан соң Таһирны аңар игътибар бик булмады эшләгән җирендә. Аны 24 yaşında Danya Panoksi'yle o boyunca 24 yaşında o atkazan artist ismi ala. Hani o vaxta başka artistler alınmağın bula. Bunda kinçilik de, bunda kısıtlilik de var. Şunluk bile Tahir'a biraz ayak çalıngaş, anam tırmışı mene tavudan tübenge tava. Tavuğa mene almadı o. Anı menerge erik bilmediler. Arkada vakıpta ayak çalıp durgaş, o asıka tava tübenge tava tegeri başladı. Şunluk bile Анан кымыры да кыска болот. Биздин әнием айтам, биз бир мектепте окугач, мен әнигә әйтә торган әнием, әнием әйтам, җыелыш була. Бәйрәмнәр алдыннан җыелыш була иде. Аннан концерт та була, Тахирда җырлы. Тахир җырласа гына барам, Тахир җырламаса бармыйм дип әни шаярта торган иде. Аннан соң әнигә әйткән сүзе дә бар иде. Моңлы бала ул, бик кымыры кыска булыр ахыры аның дип әни хәбәрде. Менә олыларның әйтүе буенча аның кымыры кыска булды.
Жерші Тахир Якуповна Санепа мәктәп бусағасыннан бирле белә, алар ұзақ йыллар аралашып, дуслашып яшәгән. 5 яшьлек чагында кичкене Тахирны әти-әниләре өстән бикләп эшкә китә торган булган. Тахир ул вакытта ук тәрәзә төбенә менеп басып җырлый иде, ди Сания Халиуллинның танышы Талия апа. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз ozatlik.org. Ә хәзер Тахир Якупов башкаруында алы елның туганын җырларга чакырабыз. Тахир Якупов башкаруында Алла юлының тузаны җырын тыңладык. Азатлык радиосының бүгүнкү тапшыруу шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Карасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.